Čím inspiruje písničkáře město rozdělené mezi dva národy, vysvětluje Jaromír Nohavica.
Díky Těšínu jsem napsal Divné století. Album prostě, které bych v jiném městě, ani v té Ostravě, bych ho takto nenapsal.
Dá se po stovce let znovu navázat na tradici poklidného soužití Poláků, Čechů, Židů i Němců. Na to se ptám těšínské autorky, překladatelky a akademičky Renaty Puclacher-Buchtové.
To je moje malá vlast, já to nějak nerozděluju na polskou českou stranu.
Dokumentární cyklus Génius locí míří dnes do Slezska. Od mikrofonu zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka. Snad nikdo nedokázal tak dobře vystihnout pohnutou historii tohoto města v posledním století jako Jaromír Nohavica v písničce Těšínská.
Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kavinských od někud ze Lvova. Kochal by mnohý pěštil, chybala dvěště.
Abych si ten Nohavicův umělecký obrázek Těšína z přelomu 19. a 20. století doplnil trochu strukturovanějším odborným pohledem, zašel jsem do Muzea Těšínska.
Jmenuji se David Pindur a jsem historikem pracujícím v Muzeu Těšínska. Město Těšín na přelomu 19. a 20. století bylo druhým nejlidnatějším městem tehdejšího rakouského Slezska. Bylo to krajské město, konkrétně do roku 1849, poté zde působil krajský soud. Kromě toho bylo také sídlem politického okresu, poměrně velkého. Podle sčítání lidu z roku 1910 zde žilo přes 21 000 obyvatel, plus tisícovka cizozemců a ještě 2000 vojáků. Byla zde velká kasárna rakousko-uherské armády. Co se toho osedlého obyvatelstva týče, tak více než 13 000 obyvatel se podle obcovací řeči tedy hlásilo k německé obcovací řeči, téměř 7 000 k obyvatel k polské a asi 1500 k české. Proč obcovací řeči? Tehdejší rakousko-uherská sčítání lidu zjišťovala obcovací jazyk, nikoliv mateřský jazyk toho obyvatele.
Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době, u Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd.
Co se týče české menšiny, která zde žila před první světovou válkou, dá se říci, že k jakési její obrodě aktivaci dochází v 90. letech 19. století. V roce 1894 začaly vycházet noviny těšínské. Vznikla také celá řada českých spolků. V roce 1897 Matice osvěty lidové. Ale pro zajímavost byla zde například tehdy i pobočka klubu českých turistů a další spolky. Hrálo se zde České ochotnické divadlo v těch 90. letech 19. století. Takže i ten český živel, byť byl v menšině oproti tomu převažujícímu německému a polskému, tak dalo by se říct, že byl poměrně aktivní.
Historik David Pindur.
Vidím to jako nešťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě, že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na 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 na.
Nejenom Těšín, ale celou Evropu a svět samozřejmě čekal ničivý smrtonosný konflikt. V létě 1914 se dali do pohybu milionové armády.
Thank you.
Přímo na Těšínsku se za první světové války nebojovalo. Bylo jen důležitým dopravním a logistickým centrem, odkud nastupovaly armády do boje na ruské frontě. Střílet a dokonce zabíjet se tady začalo paradoxně až po jejím skončení. Od té doby už nic nebylo jako dřív. Komplikovanou situaci prvních let po světové válce ve městě a v okolním kraji popisuje další historik Muzea Těšínska Martin Krůl.
Po té válce to zásobování bylo celkem špatné, uhlí se netěžilo a tak dále. Kdybych to vzal nějak tak historicky, vzniká republika, tady se ustavují představitelé české a polsko-národního života a obě dvě ty představitelky se snaží to Těšínsko jakoby přibrát nebo proklamovat pro státní příslušnost, buď to Československo nebo Polskou. Právě proto, že to zasobování byly poměrně špatně, nefungovaly doly, uhlí bylo potřeba, vedla tady důležitá železniční trať, tak byli v podstatě touto situací donuceni se nějakým způsobem domluvit. Takže oni se domluvili provizorně takzvanými listopadovými úmluvami na tom, aby se to prozatímně to území rozdělilo a obě měli pod svou spravomocí to, kde opravdu fakticky vládli. Ona ta situace byla výhodnější pro polskou stranu, že tam měla celý revír, víceméně celý průběh Košicko-Bohumínské dráhy. A tato situace se stávala via facti, prostě už stálou, což samozřejmě československá strana nechtěla a nemohla dopustit a proto se rozhodla k tomu konfliktu, že toto území vojensky obsadí. Takovým posledním důvodem tak bylo prostě vyhlášení voleb do polského sejmu právě i na to sporné území, které mělo být řešeno někde jinde.
Boj o Těšínsko mezi nově samostatnými slovanskými národy trval jenom týden. Padlo v něm asi 50 Čechoslováků, Poláků zemřel asi dvojnásobek, přes 800 se jich pohřešovalo a není jasné, jestli dezertovali, nebo co se s nimi vlastně stalo. Československé jednotky pod velením Josefa Šnejdárka postoupily asi 20 kilometrů hluboko do polského vnitrozemí. Od plánovaného útoku na město Skočov nakonec ustoupili po nátlaku západních spojenců. Podařilo se jim nicméně splnit hlavní cíl celé operace.
Ta sedmidenní válka dokázala pro československou stranu to, že ten problém Těšínska se internacionalizoval. To znamená, že už ho neřešili místní, lokální úřady nebo orgány, ale přenesl se na jednání do Paříže. K tomu samozřejmě dalším takovým přímo faktickým stavem, který se projevil na území, tak to byla nová demarkační linie, která byla výhodnější pro českou stranu a vedla zhruba podél průběhu Košicko-Bohumínské dráhy. Dochází k řešení na pařížské mírové konferenci a přijíždí tady první komise, mezispojenecká komise, která to měla kontrolní funkci, která měla rozhodnout, víceméně stanovit nějakou demarkační linii. Že v té době se opravdu tyto věci řešily, že se dělily a hlavním takovým indikátorem toho, jak má ta hranice vést, byl vlastně plebiscit, jo, čili lidové hlasování. Do toho září 1919 dochází už potom k nějakému narůstu koncentrace napětí. Jedná se o ty správní komise jednotlivých obcí, které nyní připadly třeba pod tu českou správu. No a začíná to takové to nejvíc takové tragické období v soužití Čechů a Poláků a to je to období plebiscitní. To plebiscitní období vlastně trvalo, můžeme říct, až do té arbitráže, než to jako opravdu o to plebiscitu ustupovali průběžně jedna či druhá strana. A ta situace se vyhrotila, každá z těch stran si chtěla zajistit co nejlepší podmínky, aby měli samozřejmě jistou výhru.
Byly tady třeba konflikty nějaké fyzické mezi obyvatelstvem?
No samozřejmě těch konfliktů přibývalo.
A byli mrtví třeba?
No samozřejmě byli. Ta situace se po příjezdu té komise 30. ledna 1920 měl by ten plebiscit do 3 měsíců uskutečněn. A právě ta doba, kdy se to blížilo, tak to je takové vrcholné excesy tady ty na vrcholné excesy mezi oběma národnostmi. Zejména březen a květen 1920, tam jsou zaznamenány opravdu bombové útoky, vraždy těch občanů, hromadné napadání na obce, unosit, vypovídání těch lidí a tak dále. To bylo v podstatě vytváření takové atmosféry strachu. Naprosto běžné bylo vypovídání z práce. Naprosto běžné bylo, že vás při práci, nebo když jdete jako šlozáka, vás zbili. Jo. Potom opravdu tady ty přepady, byly tady vypalovány domy, hazeny granáty a samozřejmě dochazovali k vraždám.
Historik z Muzea Těšínska Martin Krůl.
Dnes je Těšín sice pořád rozdělený na české a polské město, ale už spoustu let můžou místní přinejmenším úplně volně a bez kontrol přecházet po mostech přes hraniční řeku Olši. Stojím právě teď na tom asi nejznámějším, který se jmenuje Družby nebo Přátelství. Mnozí i česky mluvící, nicméně té řece, která teče pode mnou, říkají po polsku Olza a patří mezi ně i Jaromír Nohavica, který tady dlouho bydlel. Podle jeho názoru se ten genius locí, ten jedinečný duch Těšína, tak krutě poznamenaný událostmi posledního století ještě pořád nevzpamatoval.
Já jsem žil v Českém Těšíně v dobách, kdy řeka Olza opravdu rozdělila to město a díky Těšínu, ne českému jenom, ale Těšínu, díky Těšínu jsem napsal Divné století. Album prostě, které bych v jiném městě, ani v té Ostravě, bych ho takto nenapsal. Za což velmi děkuju té příležitosti. Ale co se týče toho samotného města, toho velkého příběhu, on je to smutný příběh, který má složité pokračování. Jsem si docela tak jistý, jestli to město přežilo jak rozdělení, tak současné spojení. Něco tam nefunguje dohromady. Je mi to těžké vyprávět, protože mám k tomu městu osobní a i lidské vztahy, kontakty, ale jako kdyby přes tu řeku Olzu ještě pořád lidé nechodili bosou nohou. Jak kdyby to bylo rozdělené manželství.
Vezmeme, že vlastně to město začalo být rozdělené už někdy v roce 1920 nejdřív. To už přestala jezdit tramvaj, jezdí nádraží.
Jestli možná ta tramvaj není takovým jakýmsi dlouhodobým symbolem toho rozdělení, protože my vždycky říkáváme trošku s úsměvem, když jezdíme po světě, že město, kde nejezdí tramvaj, to není město. Prostě Opava, promiňte kluci, to není, tam jsou jenom trolejbusy. Olomouc jezdí tam tramvaj, no jezdí. To se můžete smát, jak chcete, ale tramvaj jakým, ne, ale vážně teď. Sorry, všichni, co jsem vás urazil, ale město, kde je tramvaj, tak drží jakýmsi způsobem pohromadě. Tramvaj má něco v sobě starobylého, to prostě nastoupíš a jedeš, prostě ta tramvaj je železným nějakým pojítkem. V tom Těšíně možná, jak přestala jezdit tramvaj, tak už to přestalo fungovat. V Těšíně je základní příběh prostě těch dvou nebo tří kultur, které vedle sebe žily, museli žít a měli vůči sobě určité výhrady, ostré výhrady, které nešly jenom tak nějak přejít někde, že si vypijeme kávu a řekneme si, kašleme na to. To jsou kolikrát hluboké, velké, hluboké historické příčiny. Takže tam ten příběh byl o tom, jak to zvládnout, aby jsme si prostě nekopali pořád do dveří. Takže tam taky ty kontrasty těch vztahů byly jistě velmi, velmi, velmi zajímavé.
Ale vydrželi to jako dost dlouho, přinejmenším od, já nevím, 18. přes 19. století ty komunity tam nějakým způsobem soužily, ale pak se to teda v tom divném 20. století rozpadlo a na to se zatím tedy navázat nedalo.
Teď přemýšlím, když tak spolu si povídáme o tom Těšíně a o tom našem současném světě, napadá mě trošku provokativní názor, ale vyskočil mi, kdo tam vlastně v tom Těšíně byl tím pojícím prvkem. Jestli právě teď, v současné době, to pojítko, tam nechybí. Jestli ti, kteří nespojili, právě možná ti, kteří byli z obou stran malinko nenávidění, neměli je rádi, nebudu konkrétní, každý ví, o čem mluvím, tak jak Češi, tak Poláci je trošku neměli rádi, ale jestli oni právě nebyli tím pojítkem, kteří drželi pohromadě jaksi zhora jako zvon to město. A teď tam ten prvek tak silně zastoupen není, jestli to možná není tím, že prostě jsou malinko sirotci, jak Poláci, tak Češi.
Když procházíte po těšínské hlavní třídě od nádraží směrem k mostu do polského Češina, nenarazíte prakticky na žádnou kavárnu, tedy do chvíle, než dojdete k mostu, kde na české straně stojí obnovená secesní budova kavárny Avion. Postavila ji tady původně ve 30. letech židovská podnikatelka, na konci druhé světové války byla budova tak těžce poškozená, že ji na desetiletí zbourali, aby znovu povstala v roce 2010. Pro Těšín je to víc než jen místo k občerstvení. Je to zároveň čítárna, prostor pro výstavy, besedy, prostě kulturní stánek a důležitý symbol. A já mám teď sraz s ženou, která se o jeho obnovu zasloužila.
Jmenuji se Renata Puslacher-Buchtová. Sice jsem se narodila v Karviné, možná maminka chtěla, abych se narodila v Ráji, protože ta čtvrť, v níž jsem se narodila, se jmenuje Karviná Ráj. Ale celé své dětství, celé své mládí a posléze i dospělý život jsem strávila právě tady, sice v Českém Těšině, ale pro mě dvojměstí Český Těšín, Češin je jedním městem. Prarodiče z tatínkovy strany, Puclacherovi, se přestěhovali na tu stranu, dnes českou, v roce 39. V té době Těšín byl zase jedním městem, říká se pod polskou okupací, takže byli v Těšině stále, nestěhovali se do jiného státu. A posléze v 60. letech můj tatínek se oženil, vzal si moji maminku, která pocházela z Polska, z Těšínského Slezska, takže to je moje malá vlast, já to nějak nerozděluju na polskou, českou stranu. A měli jsme babička, dědečku, Uskočova, takže tam
takže
jsme
na polské
jezdili.
Straně, na polské straně,
z maminčiny strany, ano.
A kde se tatínek s maminkou potkali vlastně?
Potkali se v Zakopanem, kdy byla mistrovství světa ve skoku na lyžích.
Jako diváci nebo tam skákali?
Jako diváci, my jsme taková docela nesportovní rodina, dá se říct. Chodila jsem do polské školy, takže tím pádem jsem celoživotně rozdvojená, polsko-česká, s příjmením Puclacher-Buchtová. A zdá se mně, že právě takové město jako Těšín je ideálním místem pro rozdvojené osoby.
Teď už jsme tedy došli na most Družby, vlastně stojíme, dá se říct, nad řekou a máme před sebou krásnou budovu. Zkuste ji popsat.
Je to budova, která se zázračně vrátila do tohoto města. Já jsem ji poprvé objevila jako dítě. V kuchyni byl stůl, kde byl šuplík, asi každé dítě mělo takový šuplík a v tom šuplíku u babičky a dědy Puclachera v Českém Těšině byla právě pohlednice s kavárnou. S bílou kavárnou prosklenou a to byl můj první dotaz, co je to za budova, když chodíme za babičkou, dědou do Polska, za těmi druhými prarodiči, proč ta budova tam nestojí? Jsou jenom tady celní úřady. Takže bylo mi, děda mě vysvětlil, že kdysi tady stála kavárna. Já doplním, že byla postavena v roce 1933, takže v roce, kdy Hitler začínal svůj hrůzný pochod, tak tady si postaví židovská restauratérka funkcionalistickou prosklenou kavárnu a napojí na budovu secesního hotelu Nacional. Já jsem měla tu čest připravovat takzvaný jakoby ideový scénář té kavárny, jak to bude vypadat uvnitř a jak to bude navazovat na dějiny té kavárny a Těšína, takže vlastně díky tomu, že tady máme takový obrys bývalé kavárny, je vidět, jak je posunutá trochu. A i uvnitř té kavárny jedna část je vlastně na tom starém místě a jedna je už na novém místě. Takže něco se v té kavárně děje, protože já nějakým způsobem osudově vždy si jdu sednout do té staré části. Nějak to nevnímám, ale prostě tam automaticky vždy jdu. A když jsem ten příběh Rozalie Wiesnerové, její kavárny, popsala, když ta kavárna se znovu objevila ve městě, měl jsem pocit, že úkol je splněn a mě ten příběh přestal stále navštěvovat ve snech, stále navštěvovat v mých představách. Takže tím jsem uzavřela vlastně své hledání Těšina, hledání svých kořenů a přemýšlení, proč žiju v tomto městě, proč jsem se v tom městě objevila.
Proč bylo podle vás důležité pro tohle tak dlouhou dobu rozdělené město, zcela nekompromisně rozdělené město, proč bylo důležité tu kavárnu znovu postavit?
Je to návrat jiné architektury do toho města a také vlastně začala jsem o té kavárně mluvit, psát. Založili jsme s Jaromírem Nohavicou v 96. roce, začali jsme pořádat v divadle, v podzemí Těšínského divadla, které má také dvě scény, polskou a českou, tak jsme tam uváděli pořady, které se právě jmenovaly v kavárně Avion, která není. Pak jsem založila spolek se stejným názvem. No a když ta kavárna konečně je, tak je to takové zadosti učinění a vlastně takový pocit, že zázraky se dějí i v dnešní době, že místo, aby byl tady postaven další supermarket, je postavena kavárna, kde se zase potkáváme, kde se konají krásné pořady, koncerty a především mluví se tady polsky, česky, anglicky. Dokonce přijíždějí tady i potomci těšinských Židů a zanechali tady krásné také poznámky nějaké v kronice té kavárny. Tak jsme už na polské straně v Těšině na vyhlídkové terase na Zámeckém vrchu. A z té vyhlídkové terasy především vidíme český Těšín a vidíme i těšínské Slezsko, bývalé těšínské knížectví, vrch Javorovy a vzadu, úplně vzadu, Lysou horu.
Tedy Beskydy.
Vlastně. Beskydy, ano. Takže Frýdek ještě do těšínského knížectví patřil, takže vidíme až na ten kraj.
Víte, mě při pohledech na česká, ale často i na polská města, tak napadá, co zůstalo po těch dávných generacích. Tady vidíme třeba novogotickou věž, není to gotická věž kostela, ale takové, řekl bych, nebojím se toho slova, ušlechtilé stavby, ale samozřejmě ty všudy přítomné paneláky, které tím jaksi prorůstají, tou zelení, bych řekl, ne, že by zeleň prorůstala paneláky, spíš naopak. Jak to na vás působí?
Vidím ty paneláky a hned vidím normalizaci. Já to mám takhle spojené. Tady jsem dýchala jiný vzduch a měla pocit, že jsem v jiné dimenzi. Tady ta česká část nutně, právě proto, že je to 100 let jenom, tak se mi pojí vlastně šedí, no, jakože že vlastně i dodnes ta sídliště nejsou pěknou památkou. No ale vidím svůj panelák, v ním jsem vyrůstala, takže zase na druhou stranu je to milé. Tak jsme dělávali, že jsme vycházeli nahoru na Piastovskou věž a volali jsme rodičům, když už byli mobily, podívejte se, jsme na věži, máváme vám, takže v tom Těšině. To je zase milé, to jsou takové okamžiky, na které ráda vzpomínám.
Vy jste zmínila, že jste se tady cítila jaksi svobodnější, volnější. Třeba i v těch 80. letech přece jenom to Polsko se bouřilo. Cítili jste tenkrát jakýsi závan svobody třeba z toho Polska přece jenom silnější než v tom stuhlém, normalizovaném Československu?
Já jsem měla to štěstí, že jsem v době počátku perestrojky začala studovat v Krakově na Jagiellonské univerzitě. Díky právě kořenům předkům jsem měla tu možnost. Vlastně jsem měla konzulární pas a vlastně na ta studia jsem se dostala, což moji čeští vrstevníci kolegové nemohli. Velmi jsem si toho vážila a tam také jsem vlastně, jinak se tam dýchalo. Věřila jsem, že se to změní, že bude u nás jinak. Dokonce jsem to to jsem si vlastně neuvědomovala, že jsem tahala samizdat přes tu hranici. Polským kolegyním, které studovali na českých univerzitách, jsem vozila přeložené do češtiny knihy našich zakázaných spisovatelů, takže nepřišlo mi to jako nějaký hrdinský pokus, spíše jsem pomáhala s povinnou četbou, takže to byly také dobré časy. V té době se už prodávala tato literatura v rámci univerzity tady. Představa, že mi to najdou na hranici, mohla bych prostě mít zákaz buď studovat, nebo se tady vracet.
To jste jezdila vlakem třeba, jak často zpátky domů? Každý týden, každý měsíc?
Já jsem jezdila autobusem, který jezdil z Češena z polské strany do Krakova, takže čekala mě túra vlastně do kopce na to nádraží s batohem. Jezdila jsem docela často. Jsme vlastně v budově kavárny, která tady je v polském Češeně odnedávna. Jmenuje se Tramvaj Café a připomíná ten vnitřek těšinskou tramvaj, která tady kousek odtud vlastně jezdila, kousek odtud měla zastávku. Takže se díky tomu, že tady občas posedíme, tak se zase vracíme do doby, kdy ta tramvaj tady v Těšině byla.
Mně ta tramvaj připadá jako takový docela důležitý symbol. Jak přicházíme, tak na tu tramvaj prostě opakovaně narážíme. Chápu to dobře.
Možná narážíte se mnou, protože je to moje taková milovaná vzpomínka, stejně jako kavárna Avion. Nevím, jestli jiní Těšiňané to takhle vnímají. I také proto, že jsem milovnici starých pohlednic a tady je jich spousta. Právě místo oken jsou tady ty pohlednice, takže máme pocit, že jsme s Těšinem, starým Těšinem za okny.
Kdybyste měla vysvětlit, v čem podle vás spočívá ten duch Těšína?
Já jsem staromilec. I když mnozí nemají rádi vzpomínky na monarchii, tak pro mě to, že se kdysi Těšinu říkalo Malá Vídeň, tak je to jedna z těch věcí, které pro mě jsou genius loci. Právě ta místa, budovy, nebo i vzpomínky na budovy, které tady byly, atmosféru. V Těšině byly zákusky, které se týden předtím objevily ve Vídni. Tady je právě navštěvovali vojáci, důstojníci. Těšin navštěvoval císař, císařský dvůr, takže přinášeli s sebou nějakou kulturu, nějakou atmosféru. To mám ráda právě. Káva, hudba, knihy. Takže je to sice Slezsko, je to město úplně na konci republiky, dá se říct, ale tím, že vstupujeme do Polska, do kultury, literatury, kterou mám ráda, tak právě tady se to přede mnou otevírá. I když Malá Vídeň v dnešní době zní trošku přehnaně, tak ty perličky tady lze najít. Víceméně Těšin je o tom, že si najít svá zakoutí, svá místa, své kavárničky a třeba i vidět očima představivost, funguje tu tramvaj, která tudy projíždí, tím náměstím nahoru ke slunci.
Řekla mi Renata Puclacher-Buchtová, těšínská básnířka a překladatelka, která učí na Masarykově univerzitě v Brně. Z českého Těšína i polského Češina, vlastně jednoho města, kterým snad jednou zase bude jezdit a bude ho spojovat tramvaj, se loučí a naslyšenou se těší Vít Pohanka.